SBS Radio.
Дали ви се допаѓа хакерство и дали можете да задржите тајна? Генералниот директор на Australian Signals Directorate, Майк Бърджес, вели, може би неговата агенција е за вас.
Over the next few years, we'll be recruiting many hundreds of people to join our cyber workforce. It's really just a matter of which team is for you, offense, defense, or both.
Господинот Бърджес вели во текот на следните години ќе регрутираат многу стотици луѓе да се приклучат на сајбер работната сила. Прашање е кој тим е за вас? Напад, одбрана или двете? Примете го ова како реклама за работа. Во еден редок чин на транспарентност, Australian Signals Directorate, или ASD, открива некои од врвните тајни активности. Во еден случај, агенцијата откри дека сајбер офицери помогна во формирањето на клучна битка против групата Исламска држава во Ирак, преку оневозможување на незините командни и контролни мрежи од Австралија. Во друг случај, таен агент за разузнавање убеди еден аспирантен исламистички терорист на интернет да ги напушти плановите да отпочне света војна. Обелоденувањата се насочени кон привлекување на повеќе жени и работници од културно разновидни потекла, вели Бърджес.
These operations I've outlined today require linguists, software developers, analysts, code makers, code breakers and behavioral experts to name a few. We place enormous emphasis on diversity. We require it and we desire it. A diversity of people with a diversity of skills.
Господинот Бърджес вели овие операции бараат лингвисти, развивачи на софтвер, аналитичари, кодовски прекинувачи и експертите за однесување. Со други зборови, ставаат огромен акцент на разновидноста и разновидност на вештини. Господинот Бърджес исто така потврди дека ASD ја поддржува АЗИО, Австралиската безбедносна разузнавачка организација, како и нејзините колеги од Нов Зеланд, по нападите на джамијата во Крајстчерч. Тој призна дека ASD ја поседувала моќта да го симне видеото во живо на убиците во стрелањето од социјалните медиуми, но рече дека одговорноста треба да лежи на друго место.
Yes, it's true. Our offensive cyber capability could be used to do things like that, as in stop a broadcast, but that would not likely be the first port of call when that's happening, and that's why I think it's right the government has approached the social media companies and said, just like we do in our print media or our television media, the internet should be no different in terms of there are obligations on those service providers to make sure it's safe. I think that's the right way of doing it, not going straight to let's unleash ASD to take down some video streaming thing.
Тој исто така фрли светлина врз загриженоста за безбедноста на Huawei. Постои притисок во западните земји, вклучувајќи и Австралија, да се забрани кинескиот телекомуникацијски гигант од нивните 5G мрежи. ASD ја советува федералната влада на ова прашање.
Because 5G is not just faster data to your mobile phone, as much as some of our children might like that. It's not just that. Yes, it will be that in some cases. It's also more device density will be supported. Why is that important? It's not because just there'll be more humans with multiple devices. It will be there will be machines talking to machines, devices talking to devices. So will we have countries that have coercive powers that operate outside of their own sovereign borders and that company or the country has capability, form and intent, those vendors will fall into the category of high risk.
Тој вели, бидејќи 5G не само што побрзо носи податоци на вашиот мобилен телефон, туку тоа исто така значи дека ќе има повеќе луѓе со повеќе уреди, кое ќе доведе до тоа машини да разговараат со машини. И во случај на земји кои имаат сила и работат надвор од собствените граници, и таа земја има способност, форма и намера, собствениците на тие уреди ќе паднат во категоријата на висок ризик. Министерот за одбрана Морис Пејн ја отфрла загриженоста за досегот на ASD со изјава дека министрите немаат навика да даваат коментари за разузнавачките работи, но дека најважниот дел од тоа е дека ќе се користи секоја алатка што е достапна.
Ministers are not in the habit of making comments on intelligence matters of that nature, but I think the most important aspect of that is to say we'll use every tool that is available to us.
Во меѓувреме, Том Урен од Меѓународниот центар за сајбер политика вели дека е важно барем на некој начин да се види дека ASD е транспарентно тело, за да се обезбеди континуирана поддршка од јавноста и се смири загриженоста околу незините овластувања.
In the past they wouldn't have talked about any of these matters at all. But people and Mike realized that they need to be more open so that people understand what their mission is and what they achieve, and also part of that is to help recruit people.
Господинот Бърджес исто така потврди дека истрагата во хакерството на австралиските парламентарни имејл пораки минатиот месец од страна на софистициран државен актер продолжува. SBS.com.au